Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў палякаў да абноўленага адкрыцця веры і яе ўмацавання праз дзяленне з бліжнімі, а таксама быцця ў свеце знакамі міласэрнасці і сведкамі ў васкрасення Хрыста. 16 красавіка бліжэйшы супрацоўнік святога айца узначаліў урачыстую еўхарыстыю на стадыёне Інея ў Познані з нагоды 1050-годдзя хросту Польшчы. Пасланнік папы Францішка падкрэсліў, што гэта падзея стала пераломнай для ментальнасці культуры палякаў. Каталіцкая вера аказала глыбокі ўплыў на гісторыю, мастацтва, літаратуру, грамадскія і палітычныя падзеі Польшчы. Ён заўважыў, што гэта краіна была заўсёды вернай свайму хросту, нават у самыя смутныя і цёмныя моманты сваёй гісторыі. А моцная вера ўмацавала таксама надзею і сілу духа, баронячы палякаў, а таксама захоўваючы, даючы цярплівасць і вытрываласць у даверлівым чаканні Божага ўмяшання, якое праз заступніцтва Маці Божай Чынстахоўскай заўсёды своечасова прыбывала. Кардынал дзяржсакратар папярэдзіў польскіх вернікаў, каб не лічылі нічога дасягнутым аднойчы і назаўсёды. Кожнае пакаленне паклікана да сапраўднага і своеасаблівага засваення традыцыі каштоўнасцяў, якія яму былі перададзены, і паклікана рабіць так, каб атрыманы дар прынёс плёны ў новы гістарычны перыяд і пры новых абставінах, лічыць Пурпурат. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі пажадаў, каб галоўным плёнам святкавання 1050-годдзя хросту Польшчы стала ўмацаванне перакананасці ў тым, што кожны ўвернік і ўвесь касцёл павінны быць вучнямі-місіянерамі. Галоўныя святочныя мерапрыемствы з нагоды святкавання юбілею хросту Польшчы з удзелам кардынала Параліна прайшлі 14-16 красавіка ў двух гарадах – Гнезне і Познані.